Welcome back to Trio Budak Korporat bersama gue Cici. Dan malam ini sebenarnya gue ada sih satu guest star yang udah gue undang spesial buat kalian semua. Dia salah satu master gitu yang terbaik lah di dunia per-oil and gas-an. Dan kalian mesti tahu satu hal yang mencengangkan dari apa ya, pengalaman hidup dia kali ya. Masih soal kerjaan, meskipun katanya sih dia ngakunya bukan budak korporat, tapi ya entahlah sebutnya apa, sama-sama budaknya sih, sama-sama cungpretnya kayak gitu. Tapi sekarang doi lagi sibuk, jadi belum bisa buat dikenalin. Cepetan. Sok sibuk banget. Sedikit bocoran yang mau kita obrolin itu soal seberapa sesuai jurusan kuliah lo sama kerjaan lo sekarang, dan gimana sih dinamika dunia kerjaan yang sesuai atau enggak sesuai sama jurusan kuliah lo kayak gitu. Gue share dikit pengalaman gue soal dunia kerjaan ini. Jadi FYI aja, gue dulu lulusan teknik kimia dari salah satu institut yang ada di Indonesia. And then gak tahu kenapa tiba-tiba gue dapet hidayah, dapet wangsit buat ngelamar ke dunia perbankan, dan akhirnya gue sekarang di perbankan gitu. Which is itu jauh banget dan benar-benar gak ada hubungannya sama jurusan kuliah gue. Dan sekarang gue ada di bagian risk management, lebih tepatnya di anti fraud gitu ya. Jadi gue ngelanganin anti fraud yang sama sekali gak pernah terpikir dan gak pernah tersentuh pada saat gue kuliah gitu. Dan gimana rasanya? Ya lo bisa bayangin sendiri apa yang gue rasain ketika kerja yang gak tahu apa-apa kayak gitu. Cuman di sini bebannya sih mungkin karena kita kurang ngerti gitu ya. Tapi kan semuanya pasti bisa dipelajari seiring dengan berjalannya waktu. Keuntungan yang lain mungkin adalah ketika lo salah, lo gak bakal terlalu disalahin atas kesalahan yang lo perbuat. Karena ya emang lo benar-benar baru nyemplung di dunia itu kayak gitu. Dan untuk kedepannya sih ya gue belum tahu masih mau nerusin di dunia ini atau mau pindah ke bidang yang lain. Cuman guest star gue kali ini mungkin bakal bisa share lebih banyak lagi soal dunia kerjaan dan apakah related sama jurusan kuliah atau enggak. Karena doi ini lebih senior dan master gitu ya di dunianya. jadi nama lu siapa? Gak usah sok sibuk deh, sini. Emang doi itu sibuk gitu loh, 24 jam, lo tau kan ini tuh hari Sabtu guys. Tapi dia masih kerja, ya ampun. Oke, sini bentar. Jadi, geser kita malam ini adalah Ilham Arwani. Yeay, give applause. Dia ini sama kayak gue, perlu gue yang nyeritain atau lo yang nyeritain? Jadi dia ini salah satu lulusan terbaik teknik kimia juga di salah satu institut di Indonesia. Dan coba dong, gue mau tahu pertama kali lo kerja tuh kapan, terus habis gitu udah berapa lama sampai hari ini, please dong bisa share gak sih ke kita? Dan apakah
dunia kerjaanmu itu related sama jurusan kuliahmu. Tadi gue udah share dikit sih tentang dunia gue. Oke. It's your time. Cepetan.
Sebenarnya yang
tuh kan guys, itu... dari suaranya tuh udah kedengeran gak sih kalau dia tuh emang master. Oke, lanjut.
Enggak, jadi.
Jadi lu udah berapa lama kerja? Kapan pertama lu kerja dan di bidang apa, dan sekarang lu di bidang apa, dan kedepannya kayak gimana? Oke.
Out of topic bentar. Jadi aku sangat keberatan jika dibilang master, karena saya juga belum lama untuk berkecimpung di bidang ini.
Oke, terus mau bilang apa
jadi,
dong?
Jadi aku lebih dong? Suka memperkenalkan diri sebagai anak kemarin sore.
Oke. Oke, jadi, Ilham anak kemarin sore.
Ya.
Kita lagi nungguin nih share dari lu. Ah. Udah berapa lama lu kerja, dan pertama kali kerja di mana, dan sekarang di mana, dan gimana okay. rasanya dinamika kehidupan pekerjaan lu, dan kedepannya kayak gimana?
Sekarang saya kerja di salah satu service company di National Company di Indonesia, kantor pusatnya di Jakarta. Ini adalah tempat kerjaan kedua saya setelah lulus dari kuliah. Jadi awal dari kuliah itu sempat kerja di perusahaan supplier untuk chemical, dan di situ juga nggak bertahan lama, cuma bertahan 9 bulan.
Sama jurusan kuliah lo ya?
Nggak juga, karena di situ bahkan nggak related sih, bahkan berapa persen ya yang related? Ya kira-kira cuma less than 20% lah.
Tapi kan lu tadi kan bilang kerjanya di bagian chemical gitu kan. Sedangkan dulu lu teknik kimia enggak sih?
Iya.
Berarti ada hubungannya dong. Maksudnya maksudnya enggak berhubungan nih bagiannya atau apanya nih yang bikin enggak related sama kuliah lo.
Ya, oke. Okay. Jadi pekerjaan pertama saya posisinya adalah sebagai technical services. Jadi kalau bisa dibilang technical services itu skopnya di kantor saya yang lama, yang pertama itu adalah sebagai salesman plus sebagai teknisi.
Okay.
Jadi main jobnya adalah gimana saya harus jual produk dari perusahaan saya, dari kantor saya yang sebelumnya itu sebanyak-banyaknya. Nah, cuman di situ ada embel-embel teknikalnya. Jadi selain saya jual dari produk itu,
harus
saya
juga
harus
nih,
bisa ngerti
produk yang lu
betul
jual, gitu ya.
Produk okay. yang aku jual, termasuk sampai dengan implementasi atau bahasa tekniknya mungkin commissioning ya. Jadi sampai harus decommissioning ke plant dia, ke pabrik dari customer aku.
Okay,
kayak
okay.
gitu.
Terus sampai berapa lama tuh di situ?
9 bulan.
Dan selanjutnya lo ke perusahaan yang sekarang gitu ya?
Ya, di service company ini.
Apa gitu. Yang bikin lo memutuskan buat pindah ke service company ini? Apakah ngerasa lebih related sama jurusan kuliah lo, atau emang yang dulu itu enggak lo banget, atau kayak gimana?
Jadi sebagai informasi, dari sebelum saya kerja di tempat sekarang, saya sempat gambling ya, ngambil resiko benar-benar. Jadi saya sempat resign dan nganggur 3 bulan sebelum saya sampai akhirnya keterima di tempat kerja yang sekarang. Jadi emang waktu itu untuk di kerjaan yang di kantor yang pertama itu benar-benar full time employee lah. Jadi sering kali lembur, pulangnya malam. Gitu. Jadi kalaupun misalnya untuk curi-curi waktu dalam tanda kutip untuk ikut interview atau ikut tes di tempat lain itu
agak susah ya.
Agak susah gitu.
Tapi punya life balance gak sih waktu di
enggak sama sekali.
Apa itu jadi salah satu alasan kenapa?
Iya,
iya. Jadi sekarang udah punya life balance gitu setelah di perusahaan ini.
Ya lebih baik lah.
Karena ini weekend dan ini malam minggu, tapi lo masih kerja dan ini lo masih nyebut ini.
Iya, karena aku ngerasa ini balance. Bukan kerja. Jadi aku menikmati setiap proses.
Oh, jadi Anda sudah aku. Menemukan passion Anda gitu ya di perusahaan ini, kayak gitu.
Enggak juga, karena kadang sering kali juga ngeluh juga, terus kenapa kayak gini. Jadi ya, jadi nikmatin aja proses dalam menyusun karirnya.
Oke. Terus di perusahaan ini share dong udah berapa lama dan kenapa bisa bertahan di situ, dan kayaknya sekarang lebih berhubungan nggak sih sama ke teknik kimiaan lo gitu?
Nggak juga. Jadi
udah berapa lama?
Saya di perusahaan sekarang ini jalan 5,5 tahun, 5 okay. tahun lebih 6 bulan lah persis. Good. Gitu. Jadi tapi dalam proses 5 tahun 6 bulan ini ya alhamdulillah saya juga diberi pengalaman berpindah-pindah. Jadi selama 5 pindah tahun 6 bulan gitu. Ya, 5 tahun 6 bulan itu enggak di satu posisi terus gitu.
Oh gitu.
Jadi mulai dari program awalnya itu mungkin teman-teman juga kenalnya adalah MT, Management Trainee, tapi kalau di tempat saya adalah OTP dan HTP.
OTP, one time password.
No, OTP, Operation Trainee Program.
Oke. Jadi pertama kali lu ditempati di situ sebagai apa tuh? Dan apakah itu udah sesuai dengan ekspektasi lu?
Enggak juga. Jadi waktu itu sempat untuk role pertama adalah sebagai seorang HSC atau HSE ya, Health Safety Environment.
Okay.
Di perusahaan, terus di situ saya juga sempat setelah aku balik sebentar. Jadi awal masuk itu kita programnya masih general sih, jadi pindah-pindah unit, sempat jadi di
macam OJT gitu ya,
jadi sebagai HSC, kemudian sempat jadi field engineer, kemudian sempat ngerasain sebagai ya operator juga, jadi macam-macam. Setelah masa OJT itu selama setahun, terus saya dapat role sebagai HSC di kantor. Setelah itu, waktu itu sempat saya di awal 2000 pertengahan 2015 sampai akhir 2015 sampai pertengahan 2016, waktu itu kan minyak lagi turun banget gitu. Jadi ada fenomena efisiensi atau pemangkasan karyawan besar-besaran. Jadi di situ sedikit banyak kena dampak gitu. Cuman aku ngelihat di kantor itu juga cukup wise untuk menyikapi hal itu. Jadi untuk yang anak-anak baru ini dianggap sama kantor sebagai tulang punggung atau ya masa depan dari kantor ya, gitu.
Benar-benar.
Jadi mereka benar-benar diperhatikan gitu ketika,
dan dipastikan bisa membawa kantor ini menjadi lebih baik.
Ya, sampai akhirnya karena waktu itu di kantor utama itu di holdingnya itu ada perampingan, saya harus rela untuk dimutasi ke anak perusahaan. Bahasanya adalah dimutasi. Ada dua hal yang untuk proses mutasi ya. Faktor yang pertama ya karena ada perampingan itu. Faktor yang kedua adalah karena ada permintaan dari mantan bos saya di bos untuk project. Dia minta secara langsung, "Ham, bantu saya di anak perusahaan ini." Karena mantan bos saya, project manajernya itu, dia diangkat menjadi direktur operasi di anak perusahaan ini. Jadi di anak perusahaan ini
macam udah jadi kepercayaannya si
ya, gitu ya? Ya bisa dibilang kayak gitu.
Itu jadi habis dari HSE terus dimutasi ke anak perusahaan.
Karena anak perusahaan di anak perusahaan itu adalah, tapi ya tetap sebagai HSE, cuman bukan sebagai HSE engineer lagi. Di situ saya lebih condong ke HSE koordinator ya. Jadi kita waktu itu instruksi dari mantan bos saya yang waktu itu sebagai direktur operasi, dia cuma bilang, "Tolong bikinin sistem manajemen di HSE di anak perusahaan ini itu sama kayak levelnya gitu ya, kayak yang di holding okay. gitu. Dan waktu itu sebagai informasi di anak perusahaan itu benar-benar belum ada sistem manajemen terkait HSE gitu. Jadi saya waktu itu yang dimutasi adalah ada 3 orang. Jadi saya dan ketiga orang teman saya, kedua orang teman saya ini ya benar mulai dari nol, nyusun semuanya dari nol gitu. Untuk HSE sendiri ini sangat penting ya. Jadi apalagi di bagi kita sih yang bekerja di service company. Jadi setiap ada tender atau setiap ada project baru, ya. Selalu yang akan diverifikasi adalah bagaimana komitmen perusahaan terhadap HSE. Hmm. Karena bekerja di oil and gas itu HSE ya, adalah ya. Benar-benar prioritas utama gitu. Ya, sih, jadi sih. Sebelum kita bisa ikut tender di suatu project, jadi mereka terus itu pasti akan dulu. Ada inspeksi atau akan ada verifikasi terkait ini dia punya sistem soal HSE nggak sih? Kalau udah ada, udah sampai mana gitu.
Kalau di zaman kuliah mungkin kita nyebutnya K3 itu kan ya?
Iya, sama.
Apa sih? Keselamatan dan kesehatan kerja.
Kerja dan gitu. Lingkungan. Atau bahasa Indonesia sih K3L. Keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.
Oke.
Okay. Kayak gitu. Ya. Oke, okay, ya abis dari saya itu.
Abis dari situ terus.
Ya udah.
Sekarang di mana holding sebentar, atau masih
di anak perusahaan itu bertahan selama 1 tahun 6 bulan dan alhamdulillah dari 1 tahun 6 bulan itu kita berhasil untuk bikin sistem manajemen HSE-nya mulai dari nol dan itu terbukti bahwa kita udah lolos dari verifikasi untuk perusahaan besar ya. Jadi mereka sudah perusahaan besar itu udah ngecek semuanya dan mereka udah approve bahkan kita dapat nilainya itu dapat nilai A ya bisa dibilang itu baik sekali baik banget. Mm-mm. Untuk sistem manajemen HSE-nya kayak gitu. Setelah dari situ saya balik lagi akhirnya saya balik lagi ke holding. Sebagai HSE engineer tapi itu juga nggak lama kemudian. Selama, ya itu gak lama. Kemudian tiba-tiba saya juga ditarik ke operasi sama salah satu bos saya yang lain gitu. Jadi saya punya banyak bos di sana. Jadi ada bos lain yang tertarik dengan saya dan dia minta saya bergabung dengan timnya di operasi.
Gak salah kan guys, gue ngomong dia master. Coba, temennya tuh bos-bos loh. Udah kayak macam tangan kanan, tangan kiri, tangan tengah, atas, bawahnya para enggak, bos enggak, gitu. Iya enggak, enggak, enggak sih?
Itu berlebihan ya sih, enggak usah didengerin.
Para emang gestar kita kali ini emang
berlebihan.
Trennya. Oke, okay, next.
Ya udah, jadi sekarang aku sebagai well testing engineer di service company itu ya. Oke, okay, balik lagi itu ya sejarah singkatnya. Terus balik lagi, apakah berhubungan banget dengan kuliah? Aku bisa dibilang enggak gitu.
Kenapa? Tapi jika dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya,
oh ya, ini lebih berhubungan kayak gitu. Tapi sebenarnya kamu sadar nggak sih kalau teknik kimia itu sebenarnya dia lebih condongnya adalah di downstream.
Ya.
Sedangkan di kantorku ini condongnya ke upstream.
Oke.
Okay. Jadi ya tetap harus belajar banyak belajar lagi dan harus penyesuaian lagi gitu. Kayak gitu.
Tapi gini kan banyak tuh, nggak banyak sih. Beberapa orang nyebut kalau ngapain sih belajar terlalu serius di kuliah. Ntar ilmu lo di kuliah tuh yang kepake di dunia kerja cuman paling gak lebih dari 10%. Gimana menurut lo pendapat lo soal pernyataan orang yang kayak gini, kayak gitu?
Gak setuju juga, karena di satu sisi jika itu benar-benar kamu dapat posisi yang itu pas banget. Jadi gini sih, aku ngelihat itu kan ibaratnya kayak jalan ya. Jadi kita udah katakanlah di kuliah kita ambil jurusan teknik kimia. Nah, ketika kita daftar kerja itu sebenarnya banyak posisinya. Ada kita sebut saja ada sebagai chemical engineer langsung. Kemudian ada commissioning engineer, terus ada ya, yang lain-lain okay, gitu. Katakanlah okay. Jika kamu nanti kerja sebagai chemical engineer, itu pasti bermanfaat banget 90% apa
ilmu
yang
bermanfaat
ilmu
kan,
bermanfaat ya, gitu. Gitu.
Cuman sekarang nih, ya kan tadi kamu bilang kan tadi Anda bilang ya kalau sebenarnya nggak terlalu related sih sama kuliah aku sebelumnya kayak gitu. kalau bisa dipersenin, kira-kira berapa persen ilmu keteknik kimiaanmu yang kamu terapkan di dunia kerjamu yang sekarang? Dan menurut aku ini udah cukup, menurut aku apa ya, udah cukup nyaman sih buat kamu kantor yang sekarang, karena udah hampir 5 tahun coy, udah 5 tahun lebih coy, ya gak sih?
Ya,
kalau dipersenin berapa ilmu keteknik kimiaan yang,
kalau ilmu teknik ke teknik kimiaan ya, kalau sekarang sih bisa dibilang lebih dari 50% juga gitu loh. Untuk sekarang tapi ada beberapa ilmu lagi yang emang benar-benar aku pelajarin sih, benar-benar aku pelajarin. Tapi gini, terlepas dari itu, sebenarnya dunia kuliah itu mengajarkan satu hal, yaitu soal engineering logic, dan itulah yang nggak bisa diperoleh dari bukan diperoleh, nggak mungkin secara disadari, itu yang nggak bisa didapat dari teman-teman yang non teknik sih gitu.
Iya benar.
Jadi kalau kita diajarin teknik itu kan jelas logikanya, kemudian alur berpikirnya itu kan udah secara nggak langsung itu dibentuk waktu kita kuliah.
Iya, emang itu sih yang dicari. Bahkan gue yang di perbankan aja emang cuman itu yang bisa diambil dari dunia perkuliahan gue. Enggak ada.
Dan gitu, itu bukan hal yang sepele loh. Itu hal yang sangat besar dan sangat bermanfaat. Padahal kita sendiri emang nggak kayak tiba-tiba dapat gitu aja sih gitu. Kayak nggak disadarin kalau kita itu belajar kayak gitu itu.
So you guys, buat yang masih kuliah, jangan sampai lo ngerasa ilmu kuliah itu nggak ada gunanya.
Iya.
Pasti ada gunanya gitu. Meskipun itu cuma logiknya aja ya, tapi justru itu yang apa ya, yang nggak didapetin sama orang lain yang nggak kuliah di teknik kayak gitu.
Tapi terus, gini, ada beberapa poin yang ada beberapa poin yang menarik adalah bahwa sebenarnya untuk di era sekarang ya, yang benar-benar era digital, itu ada skill yang itu wajib dimilikin sih sama orang.
Apa
gitu
tuh?
Kalau aku sempat baca sih, aku lupa ya, kalau nggak salah itu ada 5 yang utama, tapi kayaknya aku cuma inget beberapa aja. Yang pertama adalah problem solving. Problem solving itu harus dimilikin untuk saat ini. Jadi kita nggak bisa cuma jadi orang yang suka nyalahin aja, suka komplain, ini kok salah, ini kok gini, tapi nggak punya solusi, nggak punya jalan keluar, itu juga nggak oke gitu.
And then yang kedua apa?
Yang kedua adalah inovasi. Inovasi itu yang harus dimiliki, karena ya zaman itu bergerak. Iya. Kalau misalnya kita nggak ikut bergerak, ya kita akan kelindas sih.
Ketinggalan, ya.
Ketinggalan sih gitu. Jadi kita harus tetap
improve.
Ya, selalu ada continuous improvement lah.
And then, gitu.
Nah, aku lupa sih.
Leadership.
Ya, leadership. Ya betul, leadership. Kemudian ada komunikasi
ya, itu
penting.
Banget. Paling penting.
Komunikasi itu gimana kita bisa berkomunikasi dengan rekan kerja, dengan bos kita, ataupun nanti kalau misalnya kita dipercaya memiliki anak buah, ya gimana kita bisa menempatkan bawahan kita kayak gitu. Itu sih.
Dan okay, untuk kedepannya gimana? Menurut lo dunia kerja yang sekarang ini udah cukup nyaman buat lo dan udah ya udah sih di sini aja? Kayak
oh enggak.
Atau ada yang lebih seksi lagi? Gitu.
Enggak sih. Jadi ya balik lagi.
Jawab aja.
Kita harus
ada atau enggak? Karena ini jawabannya bakal kita lanjutin di next episode, oke? Okay? Jadi intinya ada atau enggak kerjaan yang lebih seksi daripada kerjaan lu sekarang?
Ada.
Oke, jadi kita lanjutin di next episode guys, buat kerjaan yang lebih seksi di abad ini. Terima kasih buat guest star kita malam ini, Ilham Arwani. Give applause, yay! Give applause, give applause.
Thank you so much buat sharingnya yang udah 5 tahun kerja di ibu kota. Meskipun mungkin masih budakan gue, di mana gue masih belum setahun kerja, gak apa-apa lah. Makasih buat sharingnya malam ini, dan di next episode kita bakal balik lagi dengan topik apa tadi? Kerjaan yang lebih seksi daripada kerjaan lo saat ini. Okay. Thank you guys. Bye-bye.